Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій свободі» середи 25 листопада ми говоритимемо про таке. Чи дозволяють активісти відновлювати на Херсонщині енергетичний зв'язок з Кримом? Чи піде Путін на Херсонщину внаслідок енергоблокади Криму?
Я не думаю, що Путін зараз готовий до широкомасштабного наступу.
Інцидент зі збитим Туреччиною російським СУ – перший крок до війни, чи буде лише дипломатичний фронт?
Це серйозна ситуація, яка примушує нас усіх бути обережними і всіх докласти зусиль для її деескалації. Я закликаю Анкару та Москву до продовження контактів.
А докладно в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про те, наскільки високим є рівень терористичних загроз в Україні. Дочекайтеся другої частини програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з першими новинами ранку знайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку, прошу.
Доброго ранку, Юрію. Мої вітання слухачам. Президент США і Франції застерігають від будь-якої ескалації конфлікту після збиття Туреччиною російського бомбардувальника Су-24 на кордоні з Сирією. Туреччина, як і кожна країна, має право захищати свою територію і повітряний простір, сказав президент США Барак Обама на спільній прес-конференції з президентом Франції Франсуа Оландом в Білому домі. «Ми мусимо запобігти ескалації. Це було б надзвичайно небезпечно», додав натомість Франсуа Оланд. 24 листопада турецькі військові збили російський літак Су-24, заявивши, що він порушив повітряний простір країни. Турецькі військові сказали, що літак перед тим, як збити, попередили 10 разів. Російська влада наполягає, що бомбардувальник перебував у небі над сирійською територією в момент збиття. Військові США підтверджують заяву Анкари, що турецькі пілоти кілька разів попереджали екіпаж російського бомбардувальника перед тим, як його збити, але жодної відповіді не отримали. Прес-центр АТО заявляє про продовження проросійськими бойовиками ведення обстрілів на позиціях українських військових. Про це йдеться в повідомленні української сторони. Крім того, зазначено, що обстріли тривали напередодні на Донецькому, Артемівському напрямках, а також на Луганському. В прес-центрі АТО повідомили про продовження робіт із розмінування території в зоні бойових дій. Про напружену ситуацію в зоні конфлікту повідомляють і на сайтах сепаратистів, зокрема групова ДНР напередодні ввечері звинуватило українських військових у 19 випадках порушення режиму тиші. Народний депутат із фракції «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм повідомив, що 15 депутатів із «Блоку» об'єдналися в окрему внутрішньофракційну групу. Крім того, інший депутат Ігор Фірсов, коментуючи ймовірний розкол у фракції, повідомив, що до групи увійшли депутати, які втомилися від корупції. Це була цитата. За словами обранця, до цього об'єднання, крім нього і Найєма, увійшли також Віктор Чумак, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко і Наталія Нова. Раніше, у вівторок, коментуючи ситуацію фракції «Блоку Петра Порошенка», її голова Юрій Луценко заявив, що відбувається дискредитація фракції в цілому і її окремих членів. Він наголосив, що на засіданні фракції в понеділок просто відбулася відверта розмова, як людей, які сповідують відкриту політику. Згідно з інформацією, яку напередодні оприлюднила низка ЗМІ, на засіданні фракції «Блоку Петра Порошенка» ввечері понеділка група депутатів звинуватила частину керівництва фракції в корупції. Заручників, захоплених у вівторок в місті Рубе на півночі Франції, звільнили. Такі останні дані від місцевої влади. Зокрема, люди зараз перебувають у безпечному місці. Прокурор французького міста Лілі Фредерік Февре повідомив, що одного із нападників застрелили, поліція шукає інших. Джерела в поліції Рубе повідомляють, що інцидент швидше за все був спланований озброєним нападником. Про захоплення заручників Рубе повідомили напередодні ввечері. Франція наразі перебуває в стані напруги після терористичних атак у Парижі 13 листопада, в результаті яких згинули 130 людей і сотні були поранені.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:13 у Києві. І далі докладніше, про що йтиметься у сьогоднішній програмі. В Україні підвищений рівень терористичних загроз, кажуть правоохоронці та представники спецслужб. Кожен громадянин має бути поінформованим про те, як себе поводити в екстремальних обставинах, наголошують вони. Водночас експерти закликають не перебільшувати небезпеку для простих громадян і наголошують, що в нинішніх обставинах найбільше ризикують представники влади та великого бізнесу.
Рівень загроз досить високий, особливо для країни, яка не звикла жити в такому стані, а звикла до мирного життя. Але поки що я не бачу загрози такої, як в Європі. Поки що ісламський тероризм нас не торкнувся, борони Боже. Але треба бути пильним і відстежувати обстановку в цьому напрямі. Я думаю, що це робиться відповідними органами України.
А ви, шановні слухачі, як вважаєте, наскільки високим є рівень терористичних загроз в Україні? Чекаємо на ваші дзвінки в другій половині програми. Також діліться своїми міркуваннями на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
До ситуації на Херсонщині, де ремонтна бригада «Укренерго» продовжує заміну зруйнованої опори лінії електропередач «Каховка Титан», за якою світло може подаватися до окупованого Росією Криму і двох районів Херсонщини. Громадські активісти, які вже тривалий час здійснюють продовольчу блокаду окупованого Росією півострова, перешкоджали раніше відновленню ліній електропередач. Як же здійснюється відновлення опори ЛЕП? Чи немає конфліктів ремонтників з активістами? Про це ми розпитаємо зараз кореспондента Радіо Свобода на Херсонщині Євгена Кучерова. Доброго ранку, Євгене.
Доброго ранку.
Яка ж зараз обстановка біля зруйнованих опор?
Вчора розпочався такий ремонт однієї з трьох магістральних ліній електропередач, які йдуть на Крим повз Чаплинку, а саме 220-кВ ЛЕП «Каховка Титан». Бригада херсонських магістральних мереж «Укренерго» працювала під сильним вітром і дощем. Техніка і силами розмокла землю, але енергетики не припиняли робіт. Працювали весь світловий день, і на сьогоднішній ранок одна пошкоджена опора вже демонтована. Замість неї встановлена нова залізобетонна опора. Сусідні проміжні опори, які похилилися після вибуху, зараз вирівняні та закріплені. Сьогодні ремонтні роботи продовжаться. Щодо активістів, які там чергують, вони заявили, що домовилися з енергетиками таким чином. Відкривають їм доступ до лінії електропередач і не заважають проводити ремонт за умови, що ті не вмикатимуть електроенергію на Крим.
А що з електропостачанням самої Херсонської області? Адже деякі райони теж залишились тоді без енергоживлення.
Як я і повідомляв раніше, магістральна лінія електропередач, що йде через Чонгар, не пов'язана зі споживачами області. Тож її вимкнення на людей не вплинуло, а ось якраз Чаплинським напрямком все складніше. До підриву опор струм йшов у Крим на підстанцію «Титан», яка живила частину Чаплинського і Каланчатського районів. Тепер вони живляться електрикою від менш потужних підстанцій у Виноградовому і Дучино. Така тимчасова схема, на думку технічного директора «Херсонобленерго», зиму відпрацює. А ось літо навряд чи, бо не витримає сезону зрошення. До того ж, протягом зими у разі аварії чи ремонту саме такої конфігурації електрозабезпечення без світла можуть залишитися близько 30 населених пунктів. А щоб замінити оцю втрачену підстанцію «Титан», треба збудувати нову, але на це піде не менше 2-3 років.
Дякую за інформацію. На зв'язку з нами був кореспондент Радіо Свобода в Херсоні Євген Кучеров, який розповів про ситуацію з відновленням зруйнованих електроопор. А тим часом Росія посилює наступальну групу військ на адміністративному кордоні окупованого Криму з Україною. Військові експерти припускають, що у відповідь на енергоблокаду півострова російська армія може вдатися до збройних провокацій та обмежених бойових дій. Але широкомасштабну воєнну операцію фахівці вважають малоймовірною. Зі спеціалістами спілкувався наш колега Дмитро Шурхало.
За даними українського генштабу, після окупації та анексії Криму Росія зосередила на півострові 30-тисячне військове угрупування. Проте зараз туди перекидають додаткові сили. За даними прес-служби Ради національної безпеки та оборони України, лише 24 листопада 5 російських військово-транспортних літаків перекинули 2 батальйонно-тактичні групи зі складу 98-ї повітряно-десантних військ з аеродрому Іваново на аеродром Джанкой. Крім того, поблизу Джанкоя розпочали розгортання десант штурмового полку з Новоросійська. Таким чином, потужний наступальний потенціал російських військ в окупованому Криму збільшується за рахунок підрозділів, готових для штурмових дій, йдеться у повідомленні РНБО. Як зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода речник Генштабу Владислав Селезньов, потужне угрупування російських військ зосереджене на адміністративному кордоні Криму від моменту окупації півострова.
На території Джанкойського аеродрому ще з березня минулого року розгорнутий потужний командний пункт з засобами зв'язку, з засобами логістики. На півночі Криму Російська Федерація зосередила значну кількість військ, не лише бронетанків, а й артилерійських засобів.
Інформація про посилення російських військ з'явилася одразу після пошкодження лінії електропередач та припинення енергопостачання Криму. Військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що військова напруга в регіоні неминуче зросте.
Подальше продовження енергетичної блокади могло б спонукувати російське керівництво щонайменше демонстрації сили, тому що наразі жодних інструментів вирішення проблеми з енергопостачанням Криму ні в російської, ні тим більше в кримської влади немає.
Хоча російські військові частини забезпечені генераторами, проте знеструмлення півострова сильно зменшує їх боєздатність, а насамперед Чорноморського флоту, зазначає військовий експерт Григорій Перепелиця.
Весь корабельний склад, він же живеться з берега. А якщо на березі немає, то тоді вони вибивають свій власний моторесурс. Кораблі тратять величезну кількість палива. Якщо це довго тривало, будуть переганяти до Новоросійська. Це досить ускладне їхнє положення.
Зараз Росія прокладає через Керченську протоку енергетичний кабель. Проте найближчим часом вона не зможе вирішити проблему енергопостачання півострова інакше, як через територію України. За таких умов Росія може вдатися радше до обмеженого застосування військової сили, але не до масштабних бойових дій, припускає Григорій Перепелиця.
Я не думаю, що Путін зараз готовий до широкомасштабного наступу.
Водночас експерти наголошують, що навіть взявши під контроль лінії електропередач, росіяни не вирішать проблем. Адже задля стабільного енергопостачання потрібно контролювати не лінії, а джерела енергопостачання. Відтак, метою обмежених військових акцій може бути не стільки контроль над лініями електропередач, скільки тиск на українське державне керівництво. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Труднощі в Росії виникли останнім часом не лише через енергоблокаду окупованого нею Криму, а й через інцидент з літаком Су-24. Напередодні турецькі військові збили цей російський бомбардувальник, заявивши, що він порушив повітряний простір країни. Москва наполягає, що Су-24 перебував в небі над сирійською територією у момент збиття. Екстрена нарада НАТО, що зібралася після збиття турецькими пілотами російського бомбардувальника, з'ясувала деталі інциденту від командувачів Туреччини. За словами представників Альянсу, кордони цієї держави недоторканні, а дані Анкари свідчать про те, що російський літак таки порушив повітряний простір Туреччини. Водночас НАТО закликає до подальших російсько-турецьких контактів та деескалації і спокою. Про це кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Дані низки країн НАТО співпадають із даними, що були надані Туреччиною щодо збиття російського бомбардувальника Су-24, заявив у Брюсселі після екстреної наради Північно-Атлантичної ради генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, водночас переконуючи Туреччину в тому, що вона може розраховувати на НАТО щодо підтримки її територіальної цілісності та солідарності з нею, керівник Альянсу каже.
I have previously expressed my concerns about the implications of...
Ми вже висловлювали своє занепокоєння з приводу наслідків воєнних дій Російської Федерації поблизу кордонів НАТО. Це підкреслює важливість наявності дотримання домовленостей для уникнення подібних інцидентів у майбутньому. Як ми вже неодноразово чітко заявляли, ми солідарні з Туреччиною і підтримуємо її територіальну цілісність.
And support the territorial integrity.
При цьому він повторює, що більшість авіаударів, які росіяни наносять у Сирії, націлені не на ісламську державу, мішень, яка мала б бути спільною і для Заходу, і для Росії. Напередодні, після серії попереджень з боку Анкари, турецька військова авіація збила російського бомбардувальника Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини поблизу кордону з Сирією. Тим часом російське Міноборони заявляє, що літак перебував виключно у повітряному просторі Сирії. У свою чергу і Сирія заявила, що турецький винищувач збив російського літака на її території і назвала це обурливою агресією проти сирійського суверенітету. З кінця вересня, коли розпочалася російська військова інтервенція в Сирії, на боці сирійського президента Асада істотно збільшилася кількість прикордонних інцидентів і як наслідок зросли розбіжності між Анкарою та Москвою. З огляду на це голова НАТО закликає сторони зберігати спокій та дати дорогу дипломатії.
Це серйозна ситуація, яка примушує нас усіх бути обережними і всіх докласти зусиль для її деескалації. Я закликаю Анкару та Москву до продовження контактів.
Заявив Столтенберг, водночас підтверджуючи, що прямих контактів між НАТО та Росією з приводу турецько-російського інциденту не було. Військово-повітряний інцидент стався в час, коли Париж і Вашингтон намагаються зміцнити співпрацю з Москвою щодо сирійської проблеми, зокрема в боротьбі з радикальною організацією «Ісламська держава». Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Актуальні теми міжнародного життя та внутрішньої політики порушують на своїх шпальтах також українські друковані видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Останніми місяцями Росія продовжувала нарощувати свої військово-морські та авіаційні складові в угруповані сили на території Кримського півострова. Про це йшлося в матеріалі нашого кореспондента в сьогоднішній «Ранковій свободі», і на це ж звертає увагу газета «Голос України» в статті «Непотоплюваний авіаносець». Вона також пише про раніше невідомі подробиці стосовно захоплення Криму Росією. Енергетична блокада Криму ніяких проблем України не вирішить. Хоча, як наголошує газета «День», нинішня схема співпраці з півостровом Києву невигідна. Відповідно до неї, Україна купувала в Росії той обсяг електроенергії, який поставляла до Криму. Ця корупційна схема, як стверджує експерт видання, пролобійована відомим олігархом Костянтином Григоришиним. Експерт вважає, що правильна схема така – Україна виробляє електроенергію і продає її в Крим за адекватними експортними цінами. Про те, які проблеми вирішує енергетична блокада Криму і які створює газета «День», аналізує в статті «Суд, штраф, виграш». Зазначую, що Костянтин Григоришин наполягав, зокрема, в інтерв'ю інтернет-виданню «Українська правда», що він веде свій бізнес чесно. Газета «Сьогодні» інформує, що на хвилі боротьби з корупцією в Україні всього за рік створюється одразу 6 антикорупційних відомств на будь-який смак. 2 бюро, 2 національних агентства, спеціальний прокурор і навіть рада при президентові. Всі ці відомства в майбутньому зобов'язані покласти край відкатам, хабарям, розкраданню з держскарбниці, брехні в деклараціях і різного роду договорнякам. Як пересічному українцеві не загубитися у великій кількості відомств і куди звертатися в разі незаконних прохань чиновників, розповідає газета «Сьогодні» в статті «Шестеро на корупцію». Кілька тижнів у парламенті обговорюють можливе створення широкої коаліції. За інформацією тижневика «Країна», блок Петра Порошенка веде переговори з опозиційним блоком і двома депутатськими групами – «Волею народу» і «Відродженням». Ніби принципове рішення про створення такої коаліції вже ухвалене. В пропрезидентській фракції, як пише видання, не всі підтримують союз із колишніми регіоналами. Натомість останні заявили про готовність фінансувати медійну кампанію «Об'єднаємо країну». Президента переконуватимуть піти на такий крок, мовляв, це шлях до об'єднання країни. Докладніше тижневик «Країна» розповідає в публікації, чи відбудеться ширка через 2 роки після Майдану. Це був короткий огляд українських друкованих видань.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:27 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі у програмі пропонуємо вам, шановні слухачі, поговорити про те, наскільки високим є рівень терористичних загроз в Україні.
Рівень загроз досить високий, особливо для країни, яка не звикла жити в такому стані, а звикла до мирного життя. Але поки що я не бачу загрози такої, як в Європі. Поки що ісламський тероризм нас не торкнувся, борони Боже. Але треба бути пильним і відстежувати обстановку в цьому напрямі. Я думаю, що це робиться відповідними органами України.
Занотуйте телефони прямого ефіру, за якими ви, шановні слухачі, можете долучатися до дискусії. 490-29-05, 490-29-06, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз новини від Ірини Гнатишин.
Бойовики напередодні ввечері спровокували бій із Збройними силами України на Луганщині. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Фейсбуку. В районі Сизого, це Станично-Луганський район Луганської області, вчора о 21:00 відбулося бойове зіткнення, в результаті якого українські бійці відігнали противника від своїх позицій щільним вогнем зі стрілецької зброї, йдеться в повідомленні. Крім того, із вечора до ранку бойовики 18 разів відкривали вогонь у напрямку позицій Збройних сил України. Тим часом донецькі сепаратисти на своїх сайтах пишуть, що українські силовики напередодні ввечері обстріляли околиці Донецького аеропорту, саме летовище, також село Спартак, Піски і Опит, не стверджують, що стріляли із різних видів зброї. Жодна зі сторін, які залучені до розслідування злочинів проти Майдану, не висуває претензій до новопризначеного першого заступника голови Національної поліції Василя Паскала. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. Жодних реальних фактів, які б свідчили про те, що цей досвідчений генерал причетний до якихось неприпустимих або незаконних дій під час Майдану, їх немає. Вони є в уяві людей, які намагаються його демонізувати, але реальних фактів нема, сказав Шевченко. Крім того, він додав, що пов'язувати особу Паскала із незаконними діями під Радою 31 серпня також некоректно. У вівторок активісти громадського люстраційного комітету з посиланням на офіційну відповідь МВС повідомили про призначення Паскала, який донині був заступником Авакова, на посаду першого заступника голови Національної поліції. Раніше активісти закликали голову Національної поліції Хатію Деканоїдзе не призначати Паскала заступником. Вони стверджують, що він міг бути причетним до переслідування учасників Революції Гідності. Фракція «Самопоміч» заявила, що хоче заслухати пояснення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова через призначення Паскала. В п'ятому турі групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА київське «Динамо» на виїзді напередодні переграло португальський «Порту» з рахунком 2-0. В першому таймі відзначився Андрій Ярмоленко, в другому оголом відзначився Дерліз Гонсалес. За два тижні, 9 грудня, динамівці в Києві прийматимуть ізраїльтян. Лідери групи зіграють між собою. В разі перемоги чемпіони України здобудуть путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, незалежно від результатів поєдинку в Лондоні. Президенти США і Франції застерігають від будь-якої ескалації конфлікту після збиття Туреччиною російського бомбардувальника Су-24 на кордоні з Сирією. Про це напередодні, зокрема, йшлося під час зустрічі Франсуа Оланда і Барака Обама у Білому домі. Обама заявив, Туреччина, як і кожна країна, має право захищати свою територію і повітряний простір. А Оланд додав, що ми мусимо запобігти ескалації, і це було б надзвичайно небезпечно. 24 листопада турецькі військові збили російський літак Су-24, заявивши, що він порушив повітряний простір країни. Турецькі військові сказали, що літак перед тим, як збити, попередили 10 разів. Російська влада наполягає, що бомбардувальник перебував у небі над сирійською територією якраз у момент збиття.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:32 у Києві. Це «Ранкова свобода». Після терактів у Парижі, що сталося 13 листопада і забрали життя більше 129 людей, в багатьох країнах світу і не лише європейських було запроваджено посилені заходи антитерористичної безпеки. А що ж в Україні? Правоохоронці і представники спецслужб кажуть, що в Україні підвищений рівень терористичних загроз. Кожен громадянин має бути поінформованим про те, як себе поводити в екстремальних обставинах, наголошують вони. Водночас експерти закликають не перебільшувати небезпеку для простих громадян і наголошують, що в нинішніх обставинах найбільше ризикують представники влади та великого бізнесу. Отож, чи є підстави для занепокоєння? Про це ми говоритимемо з колегою, журналістом Радіо Свобода Дмитром Баркарем. Вітаю в студії.
Доброго ранку, Юрію. Ранкові вітання також нашим слухачам.
Отож, наскільки все-таки значною є небезпека терористичних атак в Україні? Що говорять українцям поліція і спецслужби?
Поліція і спецслужби рівень терористичних загроз в Україні називають підвищеним. Але водночас маємо відзначити той факт, про який ми дізналися від речниці Служби безпеки України Олени Гітлянської, за її словами, в цих умовах підвищеної готовності до можливих терористичних актів Служба безпеки України працює вже понад рік, але водночас, крім змін до закону про боротьбу з тероризмом, який Верховна Рада ухвалила цього року, СБУ не має ніяких інших роз'яснювальних підзаконних актів чи інструкцій, які відповідали би вимогам часу. Тому головне відомство з тих, які мало би стояти на заваді тероризму, вчиться, набуває досвіду одночасно, скажімо так, з розвитком ситуації і здобуває ці знання на досвіді, на помилках. А найбільшим недоліком у антитерористичній діяльності Служби безпеки України колишній заступник голови СБУ Олександр Скибінецький в розмові з Радіо Свобода назвав недостатню роботу із населенням. Зокрема, ось що він сказав з цього приводу.
Рівень загроз досить високий, особливо для країни, яка не звикла жити в такому стані, а звикла до мирного життя. Але поки що я не бачу загрози такої, як в Європі. Поки що ісламський тероризм нас не торкнувся, борони Боже. Але треба бути пильним і відстежувати обстановку в цьому напрямі. Я думаю, що це робиться відповідними органами України. Рівень професійної протидії цій загрозі також підвищується потроху. Має бути більше обізнаних громадян в тому, як себе поводити в надзвичайній ситуації. То тут, я думаю, що не пахане поле. Я поки що особисто не зустрічався з роз'яснювальною роботою для громадян. В цьому питанні я не допрацьовую.
От після подій 11 вересня 2001 року в США було розроблено шкалу терористичних загроз. Там кілька рівнів, кілька кольорів. В багатьох країнах теж це передбачено. І оголошення того чи іншого рівня терористичної загрози тягне за собою певні дії влади, і громадяни знають, що їм в тому чи іншому разі потрібно робити. Що в Україні? Чи існує якийсь такий, як мінімум, рівень інформаційного забезпечення?
Рівень цього забезпечення доволі невисокий, це, мабуть, моя власна оцінка, але тим не менш. Зокрема, на сайті СБУ є розділ з порадами для населення щодо того, як не стати жертвою терористичного акту. Маю відзначити, що цей розділ на сайті ще треба знайти. Але там називають цю загрозу терористичну щоденною реальністю, це підкреслено. Ну і відповідно наводять перелік ознак вибухового пристрою та можливих місць, де зловмисники могли б встановити такі пристрої. Отже, потенційно небезпечними сайт СБУ називає автомобілі, припарковані біля будинків, але невідомі мешканцям, залишені без догляду, в першу чергу, у незвичних місцях, що також можна по-різному розуміти, портфелі, сумки, валізи чи просто згортки. Також СБУ радить звертати особливу увагу на такі предмети, якщо вони мають незвичайний запах або ж видають незвичайні звуки на кшталт цокання чи клацання. Запідозрити у кинутому пакунку вибуховий пристрій, на думку працівників СБУ, можна і тоді, коли видно, що на ньому чи у ньому є годинник, мобільний телефон, елементи живлення чи електричні дроти. Сайт СБУ наводить і доволі просторий список місць, де терористи можуть встановити такі пристрої. І серед них підземні переходи, вокзали, базари, стадіони, дискотеки, магазини, транспорт, навчальні та медичні заклади, підвали будинків та сходові клітини, контейнери та урни для сміття, а також опори мостів. У разі виявлення в цих місцях підозрілих предметів радять їх не торкатися і навіть не підходити до них близько, а негайно зателефонувати до поліції, але водночас нагадують, що для цього слід відійти якомога далі від підозрілого предмету, адже радіохвилі мобільного телефону можуть спровокувати вибух. Особливо наголошують на тому, що слід пояснювати дітям, що не слід брати в руки на вулиці ніякі знайдені предмети, навіть якщо це іграшка чи якийсь цікавий коштовний гаджет, адже вибухові пристрої можуть бути просто під них замасковані. От, власне, на цьому вичерпуються поради СБУ і розуміння рівня терористичних загроз.
От я хочу додати, що не так давно британське видання «Телеграф» створило карту світу, країн світу, де існує загроза терактів. Цю карту створювали ще задовго до терактів у Парижі. І вони оцінили, що загроза тероризму оцінюється як висока в більше як 30 країнах по всьому світу, а Україна віднесена до рівня загрози вище середнього, так само як Німеччина та Італія. Тобто тут теж треба бути, як то кажуть, обізнаними. А як ви, шановні слухачі, вважаєте, наскільки високим є рівень терористичних загроз в Україні? В нас на зв'язку є слухач, послухаємо думку. Алло.
Доброго утра, Україна.
Доброго ранку.
Валентина, Маріуполь. Я вважаю, загроза у нас дуже велика. Жити з прокурорами рядом, з суддями рядом, с властью рядом, с олигархами. У них крутые машины большие. Где они их взяли? У народа. Поэтому народ организуется и будут, как бы говорить, отнимать свое у них, то, что они у нас украли. Также с работниками пенсионного фонда, которые грабят пенсионный фонд. И все, кто грабили предприятия. И так что хочу заявить, налоговые, судьи, прокуроры, крутые машины, жить с ними рядом, по соседству опасно.
Зрозуміли вашу думку. Ну, взагалі, пані Валентина з Маріуполя дозвонилася. От наші дописувачі у соцмережах на запитання, наскільки вони вважають високим є рівень терористичних загроз в Україні, зауважують, що насамперед рівень терзагроз високий є для великих міст, а також міст поблизу зони АТО, зокрема Маріуполь, Харків, Дніпропетровськ тощо. Ну, власне, в Україні другий рік триває антитерористична операція, підкреслюю, антитерористична. Тобто, на перший погляд, логічно здавалося б, що загроза тероризму якраз походить саме з цих територій, контрольованих угрупованнями ДНР та ЛНР. Чи вичерпуються на цьому джерела небезпеки?
Ні, на цьому джерела небезпеки не вичерпуються. Звісно, що якщо говорити про зону АТО або на території наближені до збройного конфлікту, звісно, це трошки інша тема. Ми зараз в цілому розглядаємо рівень терористичних загроз на територіях, так би мовити, мирних, віддалених від зони АТО. Там ситуація інша. А що стосується загроз для цих мирних територій, то серед джерел зростання терористичної загрози фахівці, звісно, в першу чергу називають угруповання ДНР та ЛНР. Водночас відзначають, що не варто перебільшувати цю загрозу, яка надходить зі Сходу України чи з Росії. Зокрема, на цьому наголошує військовий експерт Олексій Арестович. Він це пояснює тим, що ватажки бойовиків Донбасу у міру своїх сил опікуються іміджем чесних борців за правду, за свободу, і тому не отримають жодного зиску, якщо влаштують теракт на контрольованій Україною території, в якому постраждає мирне населення. Від збройних угруповань на Сході, скоріше, надходить загроза диверсійних актів, спрямованих саме проти військових об'єктів, а це, знову ж таки, трошки інша тема. Саме на цьому наголосив експерт Арестович. Крім того, небезпеку, на його думку, становлять апетити олігархів. Адже через постійні намагання перерозподілити власність в ході міжкланових розборок...
Ну так, ці війни
олігархічні. Так, можуть виникнути якісь ситуації, де буде використані вибухові пристрої. Але водночас, знову ж таки, експерт наголошує на тому, що така небезпека простих громадян стосується лише опосередковано. Тому що підриватимуть кланових функціонерів, скоріш за все, які дуже рідко бувають в тих місцях, де перебуває пересічне населення. Тому не йдеться про надто високу загрозу для цивільного населення. І, крім того, ситуація в Україні ще не є такою напруженою, що подібні методи боротьби за власність так широко використовувалися. Ще є одне джерело за підвищення терористичної загрози. Терор може набути розмаху і через невдоволення ветеранів антитерористичної операції діями влади, адже вони вже добре вміють користуватися зброєю, швидше переходять від слів до насильства, ну, принаймні, більша частина, і це об'єктивно, з цим нічого не поробиш. Але, знову ж таки, якщо ветерани від загроз, яких зараз, погроз, яких зараз немало на адресу влади, перейдуть до конкретних силових дій, то навряд чи ці атаки будуть спрямовані, знову ж таки, проти цивільного населення. Як каже експерт, у цьому випадку найбільше ризикують політики. Крім того, терористичну небезпеку становлять з окремою статтею спецслужби Росії, які могли би вдатися до терористичних методів заради розгойдування ситуації в Україні та підриву авторитету офіційного Києва. Утім, цю загрозу Олексій Арестович називає теоретичною, і, власне, ось чому саме.
Дуже низька ймовірність терактів таких.
Дуже низька ймовірність таких терактів, як навмисний підрив цивільних, що постраждали саме цивільні люди. Хіба що спеціальні заходи у довгій грі спецслужб або криміналу для провокації народного невдоволення владою, щоб показати, що влада ніби не може народ захистити. Такий варіант можливий. Але це також доволі вузький сценарій і має складатися певні умови, щоб його розпочали. Наприклад, влада має схаменутися, почати, так би мовити, давити ворогів на фронті, так би мовити, давити внутрішніх ворогів, а їм тоді доведеться провокувати невдоволення. Але оскільки влада і без того нічого не робить, народ вже нею незадоволений. Тому теракти проти простих громадян нічого не змінять в іміджі цієї влади. І без того ніхто не вірить в те, що вона робить. Тобто у цьому сенсі завдати інформаційного удару неможливо. І без того всі розуміють, що влада нічого не робить. Влада кожного дня і без того робить в переносному значенні теракти проти власного народу, і економіки, і майбутнього країни.
Народу, і економіки, і будущого країни.
Отже, на вашу думку, шановні слухачі, чи є загроза терористичних актів в Україні, наскільки високою є така загроза і, власне, з боку кого вона може походити? З боку міжнародного тероризму, як в зарубіжних країнах, а можливо, з боку спецслужб інших держав? Телефонуйте до нашої студії, висловлюйте свої міркування 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
На зв'язку з нами є слухачі. Хто до нас приєднався? Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Валерій, Полтава. Безумовно, загрози терактів є, як той казав, береженого Бог береже, але найбільша загроза для України – це стан психіатричного здоров'я самого населення. Так, по даним Міністерства Міжнародної організації охорони здоров'я, 40% населення України потребує психіатричної допомоги і постійного нагляду. А для того, щоб, так сказати, привести в дію яке-небудь зривне устройство, то ума великого не треба. Відрокарбіту, балон кислорода і балон з газом, і п'ятиэтажки нема. І та, що дзвонила попередня дозвонювач, підтвердила таку стан думку. Тому тут нашому урядові треба серйозно над цим замислитись.
Так, а на вашу думку, от в інформаційному полі потрібно роз'яснювати населенню про загрози, чи навпаки, як то кажуть, вести заспокійливу роботу?
В інформаційному полі не треба нагнітати обстановку, не треба населення доводити до психоза. Іначе те, що дозвонила попередня дозвонювач, будуть зривати автомобілі, прокурорів, суддів і просто, може, невинних людей.
Зрозуміли вашу думку. Є в нас наступний дозвонювач, алло?
Да.
Так, слухаємо вас. Хочу... Добрий ранок.
Я хочу сказати, що угроза є у нас. Если в Верховной Раде это хулиганская выходка, ногой ударить человека, это ж вообще бандитская выходка. Так что же тогда говорить? Он же потенциальный террорист, а может быть и террорист уже. Это же без интеллекта человек, который людей убивает террористическим путем. Это же не люди. Вони ж не розуміють.
Так, зрозуміли вашу точку зору. Ну, це оцінки, я думаю, це спеціалісти, фахівці будуть давати такі оцінки. Хто до нас ще приєднався?
Терористом ми точно назвати не можемо в цьому випадку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Тамара, Івано-Франківщина. Ви знаєте, хай бояться оті злодюги, які у нас покрали Карпати. Он Петренко будує такий маєток, не гірше, ніж у Медведчука. У горах. І ті, що парили вам Дніпровки, і вам скоро пити не буде води. Острови понарвали, куди вони викидають усі свої фікалії, це все йде в Дніпро. От вони хай бояться ті злодюги, які річки позахоплювали, лісі, які землі захопили, яким людям, тим, які приходять з війни, не дають групи із-за того, що вони не дають їм хабарів. Руки-ноги відпадають, а вони людей бігають, ці бідні люди, так як ми чорнобильці бігали.
Так, ми почули вас, пані Тамара, ну, недоволення діями влади, чи може воно привести от до таких понять, як тероризм? Зрозуміло, що це викликає спротив, викликає готовність людей до акції протесту, але я не думаю, що от, чи буде перейдена, чи можлива перейдена межа з поняттям тероризму. Ну, можливо, я помиляюсь.
На думку фахівців, цілком може бути перейдена ця межа, тому що ну, одна справа, коли виходить група людей на мирну акцію протесту, і інша ситуація, коли одна окрема людина тримає якусь образу або проблему роками, і воно це накручується, накопичується, а тим більше, якщо ми зараз маємо багато фронтовиків, то маємо високу ймовірність такого розвитку подій, і, звісно, яка би не була ситуація, в чому не був би винен там якийсь чиновник, але якщо по ньому хтось почне стріляти чи, не дай Бог, підривати, то це саме і буде тероризмом. І, як відзначив один слухач, у нас рівень психічного здоров'я в країні теж не найкращий, і це ще ближче нас наближає нас до цієї ситуації.
До речі, слова ці слухача, мабуть, підтверджуються тими неодноразовими повідомленнями, які з'являються чи не щодня, зокрема в Києві, про мінування тих чи інших об'єктів. Об'єкти станції метро, торговельні різні заклади. В Харкові також телефонний, так би мовити, тероризм, повідомлення про мінування. Спецслужби діють відповідно так би мовити, інструкціям, вони не можуть не прореагувати на сигнали, але, як правило, на щастя, ці повідомлення виявляються переважно хибними. Тут треба також не забувати і про відповідальність, так, людини за такі жарти.
Звичайно, з точки зору кримінального кодексу, це зовсім не жарт, а кримінальний злочин. От на цю тему ми говорили з речником ВС Артемом Шевченком. Також в цій розмові відзначалося, що ці хибні повідомлення і панічні настрої розвивають в суспільстві. І це лише одне тільки зло, а і якісь матеріальні втрати МВС від цього, і час фахівців витрачається.
Принаймні, транспортна структура, коли вона стоїть навіть півгодини, не працює, це вже...
Так, це великі втрати. Збитки, і за це є серйозне кримінальне покарання, але ну, найкраще про нього сам Артем Шевченко скаже, є його пряма мова.
Технічні можливості дозволяють встановити винуватці таких неправдивих повідомлень, якщо вони, звісно, в зоні досяжності. У нас велика кількість повідомлень подібного характеру приходить з зони неконтрольованої України тимчасово. Часто це роблять люди не осудні, які мають психічні вади і реагують у такий спосіб на загальне інформаційне перенапруження. Люди такі, знервований часток, п'ють багато. Є такі. Закликаємо всіх не бавитися в ці речі. Сажаємо по цій статті дуже жорстко. Міра покарання до 6 років ув'язнення доволі суворо для того, щоб відбити бажання таких жартівників. Це 6 років, реальні 6 років.
В нас на зв'язку зараз є радіослухач, послухаємо його міркування і думки з приводу того, наскільки високим є рівень антитерористичних чи терористичних загроз в Україні. Слухаємо вас.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Це Анна із Запоріжжя.
Так, пані Анна.
Вибачте, я хочу сказати, що Україна не нападала ні на жодну країну. Україна зараз в стані війни. Ми можемо очікувати тільки неприємності від Росії. А то, що влада зараз нагнітає обстановку, це, на мій погляд, вона наскільки боїться свого народу, вона наскільки перед ним завинила, наскільки вона прокралася, пробрехалася. І оце вони нагнітають, щоб заодно із тероризмом боротися і проти свого народу.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо вам за дзвінок. Ну, от, підбиваючи підсумки своєрідні сьогоднішнього обговорення, що можна сказати? Така миролюбна політика України на міжнародній арені, вона гарантує безпеку від терористичних атак?
Ну, про повну безпеку навряд чи зараз, мабуть, можна говорити, не можна говорити в жодній країні світу. Що стосується ситуації в Україні, як вже звучало сьогодні про міжнародні оцінки, ситуація десь посередині, тобто експерти сходяться на тому, що не варто постійно жити в страху, але й варто пильнувати, не панікувати, але якщо побачиш якусь неоднозначну ситуацію, краще всього повідомити правоохоронні органи. Ну і ще можна сказати про те, що судячи з дзвінків наших слухачів, таки правий був експерт, коли казав, що найбільші загрози є для політиків.
Дякую. Нагадаю, гостем ранкової «Свободи» був журналіст Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Як Ірландія пережила свого часу Голодомор? Слухайте на хвилях РФМ або дивіться на сайті Радіо «Свобода» в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20.33.
Нещодавно ірландці відзначили 170-ті роковини Великого Голоду. І хоча ця подія сталася багато поколінь назад, ірландці й досі відчувають його наслідки. А як Голодомор вплинув на українців? Тих, що вижили і понесли його наслідки. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Голодомор і Великий Голод в Ірландії».
А в ранковій свободі час для новин. Слово Ірині Гнатишин.
За даними штабу антитерористичної операції, з 18 години вчорашнього вечора і до ранку середи бойовики у зоні АТО 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових і населених пунктах. Зокрема, стріляли по Пісках, Авдіївці, Тарамчуку, Луганському, Ленінському, Блетенному, Широкині, Новгородському і Трьохізбинці. За даними української сторони, бойовики при обстрілах використовували БМП, міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Крім того, повідомляється про те, що відбувся спровокований сепаратистами бій поблизу селища Сизи в Станично-Луганському районі, але завдяки стрілецькій зброї Збройні сили України змогли відбити цю атаку. Повідомлень про жертви чи поранених серед українських військових немає. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах пишуть про вечірній обстріл з боку Збройних сил Донецького аеропорту селища Спартак, а також населених пунктів Піски і Опитне. В угруповані ЛНР, що контролює частину Луганської області, про обстріли із за останні години не повідомляють. З початку листопада повідомлення про порушення режиму тиші сторонами конфлікту на Донбасі почастішили після відносного затишшя, яке було там впродовж вересня і жовтня. Президент України Петро Порошенко просить ЄС не знімати санкції з Росії до відновлення територіальної цілісності України. Як передає сайт президента, також його сторінка в Твіттері, Порошенко в телефонній розмові поінформував про це і попросив голову Європейської комісії Жана-Клода Юнкера. Крім того, сторони поговорили про ситуацію на Донбасі, безвізовий режим для України і економічну інтеграцію України та ЄС. Наприкінці зими, на початку весни минулого року, Росія окупувала український Крим. Невдовзі після цього країни Заходу запровадили щодо Росії економічні санкції, зокрема, також і про через підтримку сепаратистів Донбасу. Бойовики угруповання «Талібан» в Афганістані захопили в заручники щонайменше 15 людей після аварії гелікоптера на півночі країни. За інформацією влади, під час аварії, яка сталася напередодні, загинули
загинуло троє людей. Представники афганської армії кажуть, що для перевезення військового персоналу вони замовили цивільний гвинтокрил.
Таким інформаційний ранок середи 25 листопада побачили журналісти Радіо Свобода. У студії працювали Ірина Гнатишин, Дмитро Баркар, Дмитро Бастанов та Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».